Tervehdys. Tänään ollaan Juhon kanssa kahdestaan keskustelemassa harjoittelun ohjelmoinnista. Aikaisempi jakso viime kaudelta, jossa keskusteltiin harjoitteluohjelmoinnista. Nyt ajateltiin vähän eri näkökulmasta. Mutta mitäs kuuluu noin niin kuin yleisesti?
Aivan hyvää. Viime podcastissa taisin taas mainita siitä, että sitä kuvittelee, että uusi vuosi käynnistyy ja tammikuun jotenkin vähän rennompi. Mutta toisin kävi. On ollut hyvä pöhinä päällä, ollaan saatu noin koulutushommat alkuun. Hyviä valmennuksia menossa. Ihmiset kehittyy. Semmoista kirjankirjoitteluprojektia tässä sivussa pitäisi yrittää starttailla. Ja...
Ai, mikä se on?
Niin, sä et ole varmaan kuullutkaan, että sun kanssa tehdään semmoinen kirja.
No se on varmaan paljastettu nyt tässä sitten, että eli minä, sinä ja Vileeni Villeeni kirjoitellaan kirjaa suorituskykyvalmennuksesta.
Joo, katsotaan, 2021 keväällä täytyisi paketoida sitten alustava versio ja lähettää eteenpäin. Sinä vuonna sitten myöhemmin jonkinlainen julkaisu. Ei nyt vielä paljasteta sen tarkemmin, että milloin, koska en tiedä itsekään. Mutta, mutta tuossa reilun vuoden päästä.
Mutta sen verran sopimuksiin nähty, että pikkuhiljaa pitäisi tekstiä saada
joo.
alle.
Katsotaan. En ole ennen tämän kokoista projektia kyllä kirjoitellut. Ja kyllä se tietysti jännittää. Mutta meillä on hyvä kolmen porukka ja toisaalta myös mielenkiintoinen uusi haaste.
Kyllä.
Vähän pääsee myös pois mukavuusalueelta siinä mielessä, että ei ole tuossa laajuudessa kirjoittanut, mutta toisaalta sitten taas aiheet on hyvin mielenkiintoisia, rakkaita aiheita ja en epäile yhtään, etteikö saada hyvää kokonaisuutta tehtyä.
Joo, kyllä mä uskon, että on tärkeä projekti sekä itselle että myös niin kuin ammattitaidon kehittymisen kannalta ja sitten ihan henkilökohtaisesti.
Kyllä. Mitäs sä?
Sama här. Tekemistä riittää ja valmentaja kehittyy ja asiakkaat kehittyy.
Niin.
Tosi valmentaja ei tuohon salin puolelle kehittynyt kyllä nyt hetkeen, mutta...
Joo, mutta kato...
Asiakkaat onneksi.
Kallon sisäinen...
Niin, kyllä.
...kapasiteetti.
Joo.
Tietomäärä on noussut.
Se on.
Hermoverkkoja on rakennettu siinä mielessä.
Mutta on kyllä huikea alkuvuosi ollut ja että jatkuu hyvänä.
Joo, niin tässä on meillä... Mä tykkään, että tässä on ollut semmoinen hyvä visio... mitä ollaan lähdetty tekemään ja ollaan mun mielestä saatu tähän mennessä niin kuin kaikki hommat pysymään hyvin siinä niin kuin vision sisällä. Mielekäs lähteä tekemään niin kuin uusia projekteja sen saman vision parissa.
Niin, meillä on nyt tämä ensimmäinen koulutus meneillään täällä Lahdessa ja ihan hyvää palautetta ollaan jo tähän mennessä saatu siitä, mikä on mukava kuulla ja sitten myös ihan rakentavaa palautetta, eli päästään heti kehittämään toimintaa eteenpäin.
Kyllä.
Mutta loistava porukka on tässä ekalla kurssilla.
Joo.
On kyllä tosi kiva työskennellä, kun on asiantuntevaa porukkaa ja uskaltaa keskustella ja haastaa. Ja...
Kyllä, niin ja monialaista, että siinä on, niin kuin, on hyvin eri taustoista,
kyllä.
Mutta sitten yhdistää se kiinnostus samoja aiheita kohtaan. Erittäin hyvä.
Kyllä me kuitenkin samalla asialla ollaan, vaikka eri näkökulmista katsotaankin.
Niin, kyllä.
Mutta päivän aiheeseen, ohjelmointi. Sä oot luvannut pitää sellaisen pienen monologin ohjelmoinnin historiasta.
Onko?
Joo. Tai tälleen mä olin tämän ajatellut.
No ehkä sitä voisi lähteä vähän valottamaan monimutkaista asiaa sieltä. Niin kun, et näen, että siinä alkutaipaleella se oli vähän semmoista kylmän sodan henkeä. Että siellä neuvostoliittolaiset ja yhdysvaltalaiset valmentajat ikään kuin loi omanlaisia mallejaan menestyvillä urheilijoilla. Neuvostoliitossa etenkin oli ihan huipputasoisia menestystarinoita hyvin lyhyessäkin ajassa, ja sieltä sitten Medvedev ja kumppanit sitten loi niin kuin kirjallisuutta ja teoriaa ikään kuin siihen pohjalle, jota sitten on täydennetty myöhemmin. Ja kyllä mä näen, että tämä niin kuin alusta asti tässä kylmän sodan hengissä on monet näistä malleista ja teorioista rakentanut hyvin silleen valmentajakeskeisesti, että se niin kuin rakentuu sen henkilön ympärille ja henkilön metodeen ympärille, ja siinä on jonkinlainen semmoinen tuote aina, mitä yritetään sitten viedä eteenpäin ja myydä ikään kuin urheilijoille ja saada sinne katon alle porukkaa. Ja sitä samaahan se on sitten ollut oikeastaan tähän päivään asti, että siihen tietysti sitten jonkinlaista semmoista niinku kattavampaa tiedettä sit siihen ohjelmoinnin ympärille on niin kuin syntynyt, mutta kyllähän se aika hataralla pohjalla edelleen on, että aika paljon siellä on semmoisia niin kuin perinteitä, että ne perinteet ehkä enemmänkin ohjaa sitä periodisaatiota edelleen aika paljon kuin sitten niinkään se periodisointitiede, että se on jotenkin ehkä semmoinen vähän outo käsitekin, että tietenkin siis harjoittelun perusperiaatteista ja niin kuin pienemmistä osasista meillä on paljon niin kuin hyvää tietoa olemassa, mutta sitten semmoisesta niin kuin laajemmasta periodisoinnista, niin eihän siitä niin kuin semmoista niin kuin tutkimusta juurikaan ole. Että.
Niin, se vähän jotenkin tuntuu hassulta, se tutkimuksen lähtökohta siinä, että me verrataan sellaista strukturoitua harjoittelua jonkinlaiseen harjoitteluun, missä ei ehkä ole sitten, tai monotoniseen harjoitteluun esimerkiksi,
niin.
Niin poispäin. Se on lähtökohtana jo aika hassua, että kyllä tietysti voidaan jo sitten valmiiksi sanoa, että kyllä se järkevästi rakennettu ja riittävästi variaatiota sisältävä harjoittelu on varmaan parempi vaihtoehto kuin se tasaisen tappava.
Kyllä. Periodisaation tiede on käytännössä siis variaation tiedettä. Että se osoittaa sen, että harjoittelu kannattaa varioida ja ei kannata tehdä liikaa samaa. Ja jonkinlainen struktuuri tietenkin on hyvä sitten olla. Mutta mielenkiintoista olisi nähdä tämmöisestä niin kuin periodisaatiosta jotain niin kuin tasokkaampia vertailututkimuksia, että missä vertailtaisiin etenkin pidemmältä ajalta mahdollisesti tasokkaammalla harjoittelijoilla niin vaikka kahta erilaista mallia sitten nähtäisiin, että minkälaisia tuloksia ne sitten tuottaisiin keskenään.
Niin tämähän on tietysti ihan yleinen ongelma muutenkin tässä tutkimusmaailmassa, että suurin osa tutkimuksista on hyvin aloittelijoilla tehtyjä. Ja,
niin, kyllä.
Ja sitten taas saattaa olla, että sellaisia tutkimuksia, että jossa vaikka sitten on jotain joukkueita mukana ja sitten kuitenkin kun ne kausivaihtelut on siellä mukana ja ruvetaan katsomaan jotain voimaharjoittelukautta vaikka pelikauden jälkeen.
Niin.
Tavallaan siinä on jo se potentiaali niin suureen kehitykseen siinä vaiheessa, jos on vähän heikommin harjoiteltu sitä siellä kauden aikana. Niin.
Kyllä. Ja aika lyhytaikaisia. Ja tietenkin se yhdistetään vielä se lyhytaikainen seuranta siihen aika kokemattomaan tekijään. Niin siinä niin kuin sitten 8 viikossa, niin kyllä niitä tuloksia yleensä tulee sitten melkein keinolla kuin millä vaan siinä vaiheessa, jos on niin kuin perusasiat tehty oikein. Ja sitten totta kai se ohjelma, missä on vähän enemmän sitä variaatiota ja vaihtelua, niin todennäköisesti tuottaa sitten paremmat tulokset. Mutta olisi mielenkiintoista nähdä nimenomaan, että olisi vertailtu keskenään niin kuin kahta niin kuin laadukkaampaa, vaikka olisi vielä kolmas kontrolli sitten siinä, joka olisi sitten selkeästi monotonisempi. Että ennakkoluulo on se, että voisi näyttää tulokset aika samoilta. Jos vaikka voimaharjoittelu mietitään ja lähdettäisiin tekemään jotain tämmöisiä perinteisiä, vaikka jotain päivittäin tai viikoittain unduloivaa harjoitusjaksoa tai sitten vaikka niin kuin lineaarista harjoittelua tai muuta, niin jos ne niin kuin peruspalikat on siellä samankaltaiset, niin mä luulen, että tuloksetkin on kyllä hyvin samankaltaisia. Että.
Mennään vielä vähän siihen, puhuttiin siitä henkilöitymisestä ja sellaisesta. Ja itse kun aloittelin harjoittelua 2000-luvun alussa, tänään siis keskitytään nimenomaan voimaharjoittelun näkökulmasta tähän, eli vaikka nyt puhuttiin jo tuossa vähän urheilusta laajemmin, niin kuitenkin voimaharjoittelun näkökulmasta on ehkä helpointa heijastaa näitä ajatuksia sitten taas periodisoinnista.
Joo, se on ihan hyvä idea.
Niin jos tätä 2000-lukua ajatellaan, niin tietysti mielenkiintoisia sellaisia hyvinkin henkilöityviä tarinoita on ohjelmoinnin parista. Ajatellaan jotain Jim Wendlerin 531, Texas-metodia. No Westsidea tietysti isosti jo aikaisemminkin,
niin.
Mutta sen tyyppisiä. Ja niitä aika harvoin ajatellaan tämän niin kuin periodisoinnin näkökulmasta.
Niin.
Mutta sitten ne saattaa olla, että tavallaan se koko tarina perustuu johonkin yhteen periodisointimalliin esimerkiksi.
Kyllä.
Tai sitten, mä en nyt ehkä näitä muita niin hyvin tunne, mutta oma suosikkini oli silloin aikoinaan niin Wendlerin nimenomaan. Ja
joo.
Siinähän kävi hyvinkin silleen, että tavallaan kun lähdettiin siitä hyvin sellaisesta kapea-alaisesta ohjelmointimallista, niin sitten oli pikkuhiljaa pakko laajentaa sitä. Ihan normaalisti, niin kuin valmennuksessa tehdäänkin totta kai, jotta jatkuu. Mutta tavallaan se ikään kuin se tarina kasvoi sitä mukaan, kun piti sitä paisuttaa.
Kyllä.
Ja sitä jotenkin pidettiin, että se on vaan niin kuin hänen ansiotaan. Että
niinpä.
Ja kuulostaa hassulta.
Sehän on niin kuin äärimmäisen yksinkertainen perusmalli. Ja mä näkisin, että siinä nimenomaan käy niin, että ihmiset toteuttaa sitä kaikki kuitenkin hieman eri tavalla, koska siihen aina tulee jotain lisätäytettä. Aina vähän eri frekvenssillä tai tihemmin tai harvemmin. niin siis se lopullinen tuote on kuitenkin aina yksilöllinen jollain tavalla. Mutta perusmalli siinä, sehän on semmoinen äärimmäisen yksinkertainen lineaarinen harjoittelutapa, että siinä niinku tiputetaan volyymiä voimakkaasti viikkojen aikana, tiputetaan toistomääriä, laitetaan lisää kuormaa. Ehkä siinä haasteena ehkä tyypillisesti on se, että siinä on hyvin niinku matala volyymi, jos käyttää sitä ihan klassikkopohjaa. Ja sitten siinä kevennetään aika niinku tiheään siitä huolimatta. Et se kevennys olisiko se ollut sitten aina ikään kuin viidennellä viikolla sitten, vai onko se jopa neljännellä, miten se menee se alkuperäinen, että 15 on 13, niin. Sittenhän vitonen, kolmannen, ykkönen.
Kyllä.
Ja sitten on jonkinlainen kevennysviikko sitten. Niin.
Ja sehän tavallaan idea perustui siihen, että kun puhutaan tällaista elämäntapaharjoittelusta ja elinikäisestä harjoittelusta, niin ideana riitti, että kun koko ajan tulee pikkusen tulosta,
niin
se on parempi kuin ettei tulosta ollenkaan.
Kyllä.
Sehän on sinällään ihan hyvä periaate.
Mä tykkään siitä filosofiasta, että siinä on semmoinen, että mä muistan, kun niitä luki niitä alkuperäisiä ohjeita siihen, että siinä painotettiin jatkuvasti sitä, että ei ole mikään kiire.
Niin.
Että lähdetään niin kuin rauhassa liikkeelle.
Kyllä.
Ja mä tykkään siitä tietysti niin kuin loukkaantumisten ja sen motivaation säilymisenkin näkökulmasta. Että.
Mutta siinä justi, jos ajatellaan, mistä me ollaan paljon puhuttu, esimerkiksi se volyymin yksilöllisyys, niin sehän jää sitten ihan kokonaan
niin, kyllä.
käyttämättä se aika isokin työkalu siinä.
Kyllä. Sitten jos vaikka omia voimailijoita ajattelee, niin etenkin tuommoisia niin kuin semmoisia keskitason vähän kevyempiä nostajia. Ja tässä tapauksessa tietysti myös niin kuin naturaaliurheilijoita, niin kyllä se volyymi heille on aika matala.
Hmm.
Että tyypillisesti kyllä laittaisin silleen voimakkaammin. Että sitten jos puhutaan niin kuin kokeneista, isokokoisista karpaaseista, niin siinä on myös usein vähän eroa sitten. Oman kokemuksen mukaan siinä volyymissa, mutta kyllä mä näkisin, että se alun perinkin se volyymi on todella matala, mutta se toisaalta antaa sen nimenomaan sen mahdollisuuden, että sitten ihmiset alkaa täyttää sitä pikkasen niillä apuliikkeillä itse ja luomaan sitä omaa ikään kuin mallia siihen ympärille, jolloin se varmasti se koko 531 muuttuu vielä paremmaksi sen ansiosta.
Muistan niitä keskusteluja ylipäätänsä ohjelmista, kun aina puhuttiin, että sehän ei ole enää se ohjelma sitten, kun lähdetään.
Niin.
Mutta sehän on usein just se hyvä juttu siinä, että
niinpä.
Että kun ollaan esimerkiksi aloitettu jollain ja sitten tehdään niitä omia muokkauksia siihen, niin se on se, mikä saattaa viedä sen seuraavalle tasolle sen, niin. Eikä se, että jatketaan sillä samalla pohjalla.
Eihän se nyt ole mikään niin kuin periodisoitu ohjelma. Sehän on vain semmoinen niin kuin malli, että niin. Hei, että
tai siellä sisällähän oli toki paljon erilaisia sitten, mutta ainahan ne oli sillä samalla peruskaavalla.
Niin oli. Ja siitä on sitten, taitaa olla se semmoinen joku päivitetty versio, missä on sitten jotain jokerisettejä. Ja sitten siinä siirryttiin nimenomaan semmoiseen kahden jakson sykliin, että tehtiin kaksi settiä peräkkäin ennen kevennystä, mikä oli ihan hyvä lisää. Sitten lisättiin niitä jokerisettejä muistaakseni varmaan niin kuin nimenomaan volyymin näkökulmasta.
Ja tämä on just sitä, mitä mä tarkoitin sillä, että se täytyy kasvaa se.
Niin,
koko juttu, että se pysyy kehittävänä. No se oli sellaista niin kuin viikkotason vaihtelua, jonkun verran intensiteettivaihtelua. No sitten Texas-metodi oli itsellä sellainen ensimmäinen, missä oli sitten niin kuin päivittäisvaihtelua siinä.
Joo.
Tavallaan siellä ensin tehtiin se volyymiharjoite ja sitten mentiin kohti sitä intensiteettiharjoitetta.
Kyllä.
Ja näitäkin kun ajattelee tälle jälkeenpäin, niin tällaisten ihan kuin sattumalta erilaisten systeemien vuorottelu tai vaihtelu siellä, niin on tietysti niin kuin itselläkin tuonut kehitystä pitkään siihen harjoitteluun.
Niin, sehän tavallaan loi sulle automaattisesti variaatio ja vähän niin kuin isommankin muutoksen siihen harjoitusohjelmaan. Niin. Että.
Verrattuna kyllä. Siihen tilanteeseen, että jos olisi yhdellä pohjalla.
Niin, niinpä.
Hakanut päätä ikkunaan.
Mutta Texas...
Mihin sitä päätä hakataan? Ei sitä ikkunaa kannata kyllä hakata.
Niin, ei sitä kovin kauan ainakaan pysty. Mutta Texas-metodihan on siis semmoinen kyllä klassikko pohja, mitä monet käyttää niinku vuosikausia. Ja nimenomaan monet hehkuttaa sitä nimenomaan semmoisen niinku keskitason, etenkin voimanosto-urheilijoiden niinku ohjelmana. Ja onhan se niinku erittäin hyvä semmoinen niinku perusrunko. Et ei mulla siitä sen kummemmin ole mitään semmoista niinku isompaa moitettakaan. Tietysti se tuntuu, että se varmaan vähän niin kuin kaipaa ehkä sitten, jos tekee tosi pitkään, niin sitten kaipaa ärsykkeen vaihtelua useammin. Että.
Niin.
Mutta siinä ehkä nimenomaan tulee sitten vaikka tuommoinen, että 531 ja Texas-metodia niin kuin kierrättää keskenään
niin, kyllä.
esimerkiksi.
Kyllä. No sitten oli tietysti Mark Rippetoon starting strength 5x5 klassikko.
Joo.
Sekä ei ole niin simppeliä, että sitä 5x5 ajatellaan, että hakataan tätä nyt niin kuin tästä kuuhun asti.
No ei. Onhan 5x5 siis hemmetin hyvä kuormituspatteri. Mutta niin on moni muukin. Niin. Se niinku, ei se jotenkin siihen kulminoidu. Tästä ehkä niinku jotenkin sivuhuomiona, että jonkun verran on nyt viime aikoina nähnyt siellä sun täällä semmoista kommenttia, että 5x5 osuu jotenkin hyvin nopeusvoimakäyrällä jotenkin semmoisena niinku kaikkivoipana työalueena tai jotain. Mä en tiedä, yritetäänkö siinä viitata sitten optimitehoalueeseen jollain tavalla, vai mikä siinä on ideana, mutta eihän se niinku tavallaan osu sen paremmin kuin mikään muukaan. Ja sit se riippuu niin paljon myös sitä, että millä tietysti intensiteetillä se tehdään.
Niin mitä se tarkoittaisi? Tarkoittaisiko sitä käytännössä, että jos me tehdään vakiopainolla se silleen, että viimeinen viitonen olisi niinku tiukka, niin silloin meillä olisi ensimmäinen viitonen esimerkiksi nopeampi vai
niin. Mä en tiedä, mikä se logiikka siinä taustalla on. Mutta siis ei siinä niinku oikein mitään järkeä.
Niin. Että kyllähän meillä on ihan omat työkalut sitten tällaisiin asioihin.
Joo, kyllä. Mut joo, siis ihan hyviä pohjia. Ehkä itsellä, mikä särähti sit enemmän silloin aikoinaan korvaa jo, ja etenkin nykyään on sitten on niinku Rippetoon nämä tämmöiset hyvin ehdottomat niinku tekniset ja liikevalintaan liittyvät metodit ja ajatukset. Hyvin jyrkät kannat monesta niinku kyykkäämisestä ja muusta. Mutta eihän siinä niinku, ehkä sama mitä näissä edellisissä, että hyvin semmoinen varma valinta ikään kuin perusvoimailijalle, kunhan sitten vaan ei myllytä sitä samaa liian pitkään. Näitä kolmea taas voisi ihan hyvin vaikka jaksottaa jollain tavalla niin, vuoden aikana. Kyllä. Varmasti tulisi kehitystä, jos vaan tekee asiat oikein.
Ja ensimmäinen itse asiassa varmaan, mitä tuli koskaan tehtyä, ne oli tietenkin toi Arskan Golden Six.
Joo, sehän on edelleen siis.
Se, ja siihen jopa aika monta kertaa palasin vielä uudelleen sitten vähän tällaisella niin kuin, perusvoima.
Miten siinä meni ne ihan niin kuin viikkotason treenit? Mä muistan siis vaan, että mitkä liikevalinnat siinä oli, mutta.
Niin, no alunperinhan siinä ei mitään muuta ideaa ollut kuin, että lähdetään vaan riittävän kevyesti, että niin. Päästään joka viikko nostamaan painoa.
Joo.
Sarjat pysyy vakiona.
Mutta siinä ei ollut mitään semmoista niinku kuormituspattereita valmiiksi määritetty, että ne oli sitten itse vai eri versioita, että jotain 3x10.
Ne oli tai siis ne oli vakiosarjat, eli tietyssä liikkeessä oli 3x10 ja tietyssä 4x10.
Niin, okei, okay. Joo. Joo. Kyllä sitä edelleen sisään, no silloin täällä joku heittää.
Kyllä.
Heittää. Just joku kaveri, aloitettiin joku aika sitten valmennusta, niin mainitsi ohi menne, että on tehnyt niinku semmoista, kun kyselin, että minkä tyyppistä harjoittelua viimeisen puolen vuoden aikana tehty, niin mainitsi just, että hyvin semmoista niinku Golden Six -henkistä. Ja jälleen kerran, niin tämähän menee ehkä nyt sitten enemmän sinne niinku body hypertrofiaharjoittelu puolelle tyypillisesti tämä niinku Golden Six, koska siinä on korkeampaa volyymiä, pitempää sarjamäärää.
Kyllä.
Mutta niinku hyvä, en mä tiedä, hyvä toimiva perusrunko. Hyvin isoja moninivel liikkeitä.
Ja siis niin, muun muassa hauskääntö levytangolla.
Niin, no tietysti siis. Siis se on kuitenkin Golden Six. Niin.
Itse asiassa just tuossa syksyllä yksi vanha tuttava kyseli Instagramissa, että onko järkeä aloittaa tällä ohjelmalla. Sitten muistan, kun mä annoin sille modifikaatioehdotuksia siihen, niin se ei enää näyttänyt ihan siltä samalta. Mutta tämä oli yksi niistä suurimmista keskusteluista aikoinaan pakkotoistolla, että jos Golden Sixia lähtee muokkaamaan, että kun se ei ole enää Golden Six sen jälkeen.
Niin joo, että siitä katoaa se niin. Golden etuliite ja sitten niin. Katoaa Gainsitkin. Niin, siis kyllähän mä sitten toteuttaisin itse niin, että miksei sitten vaikka lähde liikkeelle tuolla klassikolla, mutta sitten vaikka niin kun, onko se sitten 4 viikon välein, 6 viikon välein, niin sitten aina kierrättäisiin niitä liikevalintoja. Et siellä vaikka pysyisi toki sitten niinku kyykkyy maveen, mutta sitten vaikka vaihtuisi vähän välineet ehkä. Vaihtuisi vaikka variaatiot, tempovariaatiot, stopit.
Kyllä.
Tavallaan ne NS-apuliikkeet, eli hauiskäännöt ja muut. Niin silloinhan siitä tulee ihan todella hyvä niinku perusharjoitusohjelma.
Ja sitten kun me päästään tähän, mikä on valmentamista, niin sittenhän se ei ole enää, niinku, se ei ole enää kenenkään ohjelma, eikä se ole enää kenenkään niin, sapluuna.
Ei.
Vaikka sen itse tekisi, niin ei se ole silti mun sapluuna.
Ei.
Se on vain yksi niistä niinku tuhansista vaihtoehdoista, mitä mä voin tehdä.
Niin, kyllä. Ei se nyt ikinä tavallaan semmoista, että siinä on olemassa joku optiimivaihtoehto. Sä vaan niinku päädyt johonkin ja sulla on joku ajatus siinä taustalla. Ja sitten jos joku muu käyttää sitä samaa sapluunaa, niin se on tavallaan ihan sama, koska ei se kuitenkaan ole sitten luotu hänelle sellaisenaan. Voi toimia tosi hyvin, mutta
kyllä.
Esimerkiksi liikevariaatioiden kannalta, niin ei välttämättä ole mietitty henkilökohtaisesti.
Mutta tässä jos ajattelisin itseäni sellaisena perusharjoittelijana ja ymmärtäisin ne taustat, että mikä on niinku, mikä periodisaatiomalli siellä taustalla on,
niin.
Ja sitten ottaisin tällaisia valmiita ohjelmia. Niistä saisi rakennettua kyllä ihan mukavasti esimerkiksi vuodeksi. Ja sitten jos on vuosisuunnitelma, niin sitä melkein pystyy pyörittämään sit ihan järkevästi siitä eteenpäinkin.
Ihan siis todella, netissä on siis todella paljon, ihan niin kuin todella hyvää semmoista template-materiaalia. Mutta nimenomaan se pitää ymmärtää, että se, että sä jotenkin otat sen yhden templatein ja teet sitä, ei ole se juttu. Vaan se, että sä pääset, se vaan auttaa sulle vähän hahmottaa sitä runkoa. Ja sitten sä voit alkaa kustomoimaan niistä sitten itse.
Kyllä.
Mitäs muita tämmöisiä? Mulla tulee, mä en tiedä, tiedätkö semmoista kuin Johnny Candido, semmoinen voimanostaja.
En tiedä.
Se on myös semmoinen aika klassikko jo ja seurattu tuota kaveri, joka on jakanut paljon netissä ilmaiseksi materiaali, niin sillä on semmoinen niin kuin lineaarinen periodisaatio, semmoinen ohjelmarunko, mitä muistaakseni saa vieläkin ilmaiseksi nimenomaan niin kuin aiemmatkin mainitut, niin hyvin semmoinen voimanostopainotteinen. Niin sitä mä kanssa joskus väänsin aikoinaan itse, ja on itse asiassa suositellut kyllä joillekin, jotka on kysellyt nimenomaan, että olisiko jotain semmoisia ilmaisia, jotain mistä voisi lähteä liikkeelle, niin se on mun mielestä tosi hyvin toteutettu. Ja kaveri tuottaa siis muutenkin, on tuottanut paljon niin kuin ilmaista sisältöä, ja nykyään nostaa edelleen ihan siis usan niin kuin siellä ihan kärkisijoilla itse, että on ollut makea myös seurata tavallaan sitä 10 vuoden tavallaan matkaa.
Joo.
Matkaa, niin se on yksi semmoinen, mikä tulee mieleen. Sitten tietysti Westside mainitsit. Niin,
niin no sitä ei ehkä nyt viitti sohittasi.
Ei kukaan suutu.
Niin.
Westsideissa tietysti, niin sehän on sitten semmoista niinku...
No sitä ei ainakaan voi miskään templateiksi sanoa sinällään. Että...
Ei, siis sehän on enemmän semmoinen niinku, tavallaan malli
niin.
Toteuttaa sitä harjoittelua. Hyvin semmoista unduloivaa, korkea variaatio. Ja tästä niin kuin variaatiomäärästä varmaan sitä niin kuin usein kritisoidaan, että monet perustelee, että siinä ei ole niin kuin ikään kuin riittävän spesifiä se harjoittelu. Mm. Eli se perusmallihan on se, että siinä tehdään niin kuin viikon sykleissä aina niin kuin semmoisia niin kuin maksimivoimapainotteisia treenejä, sittenhän semmoisia niin kuin dynaamisia päiviä sit perään. Näitä sitten niin kuin kierrätellään.
Mm.
Siinä joka viikko myös vaihtuu. Alun perin muistaakseni näillä niin Louis Simonsilla ja muilla niin vaihtuisit myös nämä variaatiot pääliikkeessä aina 3 viikon, että jo aina 3 viikkoa putkea oli aina eri variaatioita ja sitten tuli vasta seuraavan kerran. Ja siellä oli sitten niin boksikyykky ja paljon muuta. Muistaakseni nämä kaverit ei esimerkiksi kyykennyt koskaan niin kisavariaatioita treeneissä. Että olisiko kyykennyt aina boksille tai jotain niin safety baria tai muuta ja sitten kisoissa pelkästään niin kisavariaatioita, niin. Mikä oli mielenkiintoinen valinta.
Joo.
Ja tästä niin kuin spesifisyydestähän sitä on paljon kritisoitu. Mutta ehkä tässä voisi puolustella sen verran, että onhan se niin kuin sen treeni-intensiteetin näkökulmasta jatkuvasti spesifiä.
Mm.
Että voimanostoa laji, missä halutaan nostaa raskaita ykkösiä. Mm. Ja sitähän ne teki joka viikko. Ja sitten se, mikä mun mielestä oli siisti aikana, että niin kuin ne toi mukaan tavallaan semmoista niin kuin nopeuspään harjoittelua, semmoista tehoharjoittelua siihen niin kuin voimanostoon, mikä oli semmoinen tavallaan... Niin kuin
se oli varmasti aika uudenlainen siinä kohtaa, ja sitten taas toisaalta mun mielestä se myös meni yli siinä, että kuinka paljon sitä sitten lopulta tehtiin.
Mm, kyllä.
Ja nimenomaan sitä kevyemmän nopeuspään harjoittelua suhteessa sitten taas siihen, että mikä se varsinainen niin kuin kilpailutavoite on.
Kyllä. Ja sitten muistan kuulleni jonkun haastattelun, missä sitten joku nostaja, joka aikoinaan sieltä kanssa on tullut, niin perusteli sitten myös sitä esimerkiksi penkkipunnerusnopeustoistoa sitten sen paitapenkkaamisen näkökulmasta, että he sitten haki myös siihen ikään kuin sit sitä loppuojennuksen niin kuin muuttuvaa vastusta ja muuta, mikä on ihan tavallaan loogista siinä mielessä, mutta sitten taas ne kuormat oli usein varsin kevyitä. Mä luulen, että siinä ehkä sitten taas kävi ehkä klassisesti, että sitten myös oltiin niin sitouduttu siihen malliin, että sitten koettiin, että siinä on nyt niin kuin pakko sitten pysyä tai sitten menetetään jotain niin kuin muiden silmissä.
Niin, mun mielestä kuitenkin siinä tavallaan se avoin evoluutio ja se ylipäätänsä niin kuin ehkä semmoinen luin avarakatseisuus siinä, että mitä voi ottaa siihen,
niin
on kuitenkin aika hieno juttu.
Olihan se niin kuin uraa uurtavaa.
Niin.
Ja sitten mun mielestä todella siisti juttu, mikä siihen niin kuin koko Westside-nostajien kulttuuriin liittyy jotenkin aikoinaan, oli se, että ne kaikki äijät nosti niin kuin porukalla.
Mm.
suuri osa ei ollut missään töissä, oli tämä vanhoja vankilaäijä. Niin ne vaan niin kuin eli sitä. Ne nosti porukalla siellä, tsemppasi toisiaan, vittuili selän takana. Että varmasti se niin kuin ryhmähenki on ollut yksi tosi iso tekijä siinä, miksi sieltä tuli niin paljon kovia nostajia.
Kyllä, kyllä.
Ei pelkästään se, että mikä se ohjelmointimalli oli, vaan kaikki se harjoittelukulttuuri siinä ympärillä.
Ja niinhän sitä sanoonkin sellaista, ketkä on sinne mennyt sitten silloin, kun siellä on porukka ollut jo olemassa. Että niin. Tavallaan kun se voima, mikä siellä on ja se suorituskyky on niin älytön, että kun sinne menee, niin jo pelkästään niin kuin siitä hajusta tavallaan se oma taso nousee seuraavalle.
Joo, kyllä varmasti joo. Mutta eihän siinä siis, jos sitä purkaisi tosiaan sitä itse tavallaan perusharjoitteluun, niin hyvin, hyvin samanlaista siis semmoista. Lineaarisesti tietysti nostetaan isompia kuormia ja siinä vaan pidettiin vähän korkeampaa variaatiomäärää. Että sitä voi tietysti sitten miettiä, että onko se hyvä vai huono. Sehän on aika niin kuin tavallaan hurja. Että siinä aika harvoin tulee sitten samoja variaatioita, mutta kuitenkin muistuttaa toinen toistaan. Siellä tehdään isoilla kuormilla toistoja. Luultavasti kaikilla nostajilla oli jo aika paljon harjoitteluvuosia alla. Mikä sitten tässä tietysti on ehkä hyvä huomioida, että ei varmasti ole sellaisenaan mikä ihan aloittelijan harjoittelumalli. Ja sitten kun puhutaan niin älyttömistä niin kuin absoluuttisista kuormista, mitä siellä liikutellaan, niin luultavasti niin kuin loukkaantumista ja rasitusvammojen näkökulmasta niin se on ollut tosi hyvä se variaatio. Että se kroppa on niin kuin jatkuvasti saanut vähän erilaista ärsykettä, eikä ole niin kuin sensitisoitunut liikaa yhteen samaan.
Kyllä. Joo, kyllä mä kans näkisin, että se ei sen parikymppisen voimailijan kohdalla, vaikka ei. Kova tasoinenkin, niin on vielä hyvä vaihtoehto. Mutta.
Ja edelleen nostan sen esiin, että äijät ei ollut todellakaan suurin osa niin kuin naturaali
niin.
Nostajia, isoja, isokokoisia äijiä, massiivisia äijiä suuri osa. Et täytyy osata tavallaan suhteuttaa. Aika monet oli myös varustennostajia, että varustennostoa myös mahdollisesti lähestytään vähän eri tavalla. Että sitten jos on niin kuin harrastevoimailija, perusvoimailijoiden valmentaja kuuntelee tätä, niin, niin kuin Westside siinä metodissa on mun mielestä tosi paljon hyviä juttuja, mutta täytyy osata tavallaan vähän katsoa sitä rivien välistä. Että,
kyllä.
Ja ymmärtää se, että aika paljon siitä toimivuudesta myös sitten sitoutui siihen porukkaan ja siihen niin kuin Louis Simonsiin henkilönä, joka oli siellä salilla niiden tyyppien kanssa huutamassa selän takana. Siinä on aika paljon sitä kontekstia. Että.
Kyllä. No sitten juggernaut on myös sellainen, mikä edelleen on.
Niin, juggernaut
systeemissä. Kasvaa ja kasvaa.
Joo.
Ja oli mielenkiintoista seurata sitä silloin niin kuin lähes 10 vuotta sitten, kun hommat rupesi etenemään.
Joo.
Chad Wesley Smithin osalta isommalla.
Kyllä. Itse olen kanssa seurannut silloin kyllä ihan sieltä alkuvuosista asti jo aina käynyt lukemassa artikkeleita ja testaillut niitä ohjelmia ja foorumeita. Ja.
Sieltä tuli varmaan tämä akkumulaatio, intensifikaatio,
joo.
Vuorottelu ja jaksottelu, sitä kai nimitetään.
Niin tämmöisiä, niin kuin, etenkin tämmöisiä termejä.
Niin,
kyllä.
Niin.
Et tavallaan se perusmallihan on taas aika niin kuin samanlainen, että mennään niin kuin korkeamman volyymin jaksoista matalamman volyymin jaksoihin nostaen intensiteettiin. Välillä otetaan jaksoja, jolloin puretaan sitä kuormitusta tekemällä vähän jotain muuta, mutta sitten niistä käytetään erilaisia sanoja.
Ja sitten taas ihan samalla lailla siellä tehdään sitä sekä niin kuin viikkotason vaihteluna, päivittäistason vaihteluna, että sitten taas isomman niin kuin makrojakson vaihteluna.
Kyllä.
Eli siinä ei ole niin kuin mitään uutta sinällään.
Mutta ei.
Että se on aina se, että kun se saadaan paketoitua tietyllä tavalla, niin totta kai se käy järkeen silloin
niin, selkeästi. Uusiin kuoriin. Et hyvin niin kuin tämmöisiä niin kuin monia jenkkimalleja perustuu mun mielestä hyvin, hyvin paljon näihin samoihin akkumulaatio- ja intensifikaatio-termeihin. Sitten samoin niin kuin Polyquinin mallit. Siinä on hyvin, hyvin samanlainen runko, perusajatus. Mutta sitten jokainen porukka taas sit mainostaa sitä omaansa sit niin kuin jollain tavalla jotenkin yhtäkkiä niin kuin tosi jotenkin erinomaisena tai uraa uurtavana. Mut sitten kun sitä vähän avaa sitä pakettia ja katsoo sinne kääröjä alle, niin hyvin samat jutut sieltä paljastuu sitten kuitenkin.
Kyllä. Mutta siellä on paljon hyviä valmentajia edelleen. Joo. Ja ollut tässä matkan varrella, että
kyllä.
Painonnostosta toi Max Aita, miten nyt laustaankaan, niin
joo.
On, sitä on ollut hauska seurata kyllä. Ja
joo.
Kaveri on edelleen ihan uskomattoman vahva.
On.
Tuntuu vähän, että se reenaa niin kuin silloin tällöin. Mutta.
Niin, kyllä. Mä en oikein muista niistä Juggernautin
mistä, mitään semmoista jotain tyypillistä, mitään tuommoista esimerkkitempleittiä tai mitään, mitä käytiin äsken läpi. Mutta ehdottomasti siis tutustumisen arvoinen niin kuin sivusto ja porukka.
Kyllä.
Ja sitten tietysti näistä tuoreista, mitä on tullut siis vuosikausia seurattu itse tosi paljon, on tämä niin kuin RTSn, Reactive Training Systems, Mike Teen porukka. Ja tota, mun mielestä he on niin kuin tuonut sit ensimmäisenä semmoista niin kuin dynaamista, semmoisen niin kuin informaatio reagoivaa versiota niin kuin etenkin voimaharjoittelun valmennuksesta ja ohjelmoinnista, mikä niin kuin muistan, että omaan itseen niin kuin resonoi.
Joo.
Aikoinaan niin kuin älyttömän paljon. Ja sitten on niin kuin valehtelematta siis kaikki videot, kaikki tekstit, kaikki materiaalit käynyt läpi. Olen osallistunut niiden siihen classroomiin ja muihin aikoinaan tuossa. Ei sillä, että kokisin olevani mikään RTS-lähettiläs todellakaan. Ja sitten se tota, eihän siinä mallissa ole mistään, missä nimessä siitä kysekään, mutta tota, on kyllä silleen siis niin inspiroinut yhdeltä osin kyllä todella paljon niin kuin omaa ohjelmointia, etenkin niin kuin sanotaan niin kuin vaikka 4-5 vuotta sitten.
Ja ehkä vähän siinä niin kuin harhaanjohtava puhukka mistä mallista sinällään, kun sitten taas
kyllä.
Maikki itsessäänkin on varmaan ehkä yksi analyyttisimmistä valmentajista,
niin on.
Mitä on olemassa. Ja
jos viimeistä 5 vuotta katsotaan, mitä on vaikka seurannut itse, niin sehän on niin kuin muuttunut ihan mielettömästi niin. Siinä ajassa jo pelkästään. Niin. Et se kertoo mun mielestä nimenomaan sen toimivuudesta siinä mielessä sen koko mallin, että se niin kuin elää ja reagoi myös se malli itsessään niin kuin muutoksiin.
Kyllä. Mutta ilman häntä niin ei varmasti RP-perusteen harjoittelu olisi sillä tasolla, missä...
Ei, kyllä se sieltä, niin kuin, sieltä toi intensiteetti ja tuommoinen autoreguloiminen on niin kuin nostanut päätään voimakkaasti. Ja suosittelen kyllä siis tutustumaan, että siinä on sama homma, että ei siinä niin kuin ole semmoista, vähän niin kuin tuossa Juggernautista puhuttiin, ei ole semmoista valmista templeittiä. Että se on semmoista niin kuin voimaharjoittelua ja tehdään niin kuin päätöksiä sen perusteella, miten treenit menee, seurataan sitä olotilaa ja he on niinku lanseerannut sitten tämmöisen niinku pivot block nimen, joka sitten kuvaa semmoista, niinku, siinä nyt ei ole sinänsä mitään uutta, mutta on niinku semmoinen development cycle, missä sitten kehitetään ja sitten tulee semmoinen pivot block sitten jossain vaiheessa myöhemmin, kun ollaan niinku vaikka kisan jälkeen tai muuta ja halutaan sitten keventää voimakkaammin, niin tehdään pari viikkoa jotain ihan muuta ja tämmöisiä omia termejä sitten, mut hyvin siis samoja juttuja kuin muissakin malleissa, ettei mitään niin ihmeellistä.
Sehän näissä on parasta, että näitä voi, vaikka ei olisi koskaan näitä tutkinutkaan tähän 2021, ei kun 2020 mennessä,
niin,
niin tota, jos niitä lähtee tutkimaan ja ymmärtää sitä periorisoinnin taustaa, niin siellä ei tavallaan ole mitään vanhentunutta informaatiota sinällään,
ei.
Vaan että siitä saa ihan yhtä lailla kiinni nyt, kun siitä saa 10 vuotta siitä.
Kyllä, kyllä. Ja sitten ehkä niitä tavallaan ne selitysmallit, mitä siellä niinku välillä heitellään, niin sit ne voi niinku lukasta läpi ja sitten peilata niinku nykykäsitykseen ja ehkä välillä jopa mieluummin jättää ne vähän silleen sivuun ja ensin keskittyy siihen tulkitsemaan, että okei, että mistä tässä omasta mielestä voisi olla kyse. Koska ne selitysmallit muuttuu vuosien varrella ja on niinku eriskummallisia selitysmalleja, mutta sitten se, mikä kiinnostaa, on oikeasti se, niinku, että miten se on strukturoitu ja minkälainen se siellä niinku on se perusrakenne.
Kyllä.
Siellä mallin sisällä.
Ja sitten se on aina mielenkiintoista, että miten ihmiset on saanut tuloksia. Ja
niin, kyllä.
Koska näin suurimpaan liittyy se, että siellä on paljon keskustelua siitä. Ja saattaa olla justiin, että on tiettyjä sellaisia hahmoja erityisesti, mitkä niin kuin paljonkin keskustelee ja muuta. Ja sitten nyt on esimerkiksi mahdollisuus seurata vaikka niin kuin viimeisen 10 vuoden ajalta jonkun ihmisen. Ihan vaikka saattaa olla harjoituspäiväkirjoja siellä ja se on oikeasti treenannut sillä
niin.
NS-systeemillä. Mutta tuossa nyt siitä pivotista, kun mainitsit, niin voitaisiin pikkusen puhua tuosta keventämisestä vielä erikseen.
Niin.
Sekin on vähän semmoinen aihealue, että mekin ollaan siitä jo aikaisemmin jonkun verran keskusteltu ja puhuttu siitä, että tavallaan se on meidänkin valmennuksissa niin kuin siellä olemassa jo sellaisena ohjelmoituna niin. asiana. Mutta että meillä ehkä on kuitenkin pikkusen erilainen näkemys kuin sitten taas monen muulla valmentajalla siitä niin kuin keventämisen tarpeesta ja siitä ajankohdasta ja sellaisesta. Niin. Ehkä se perustavanlaatuisin ero voi olla meidän ajattelussa se, että, tai ainakin musta tuntuu moneen muuhun valmentajaan nähden, että meidän mielestä, jos mä voi puhua tälle meidän mielestä, mutta mun mielestä ainakin.
Puhu vaan.
Mun mielestä ainakin, niin että mitä kokeneempi voimaharjoittelija on kyseessä, niin sitä enemmän meidän ehkä täytyy grindata vaan sitä hommaa eteenpäin ja ja unohtaa se semmoinen ihan sellainen niin kuin säännöllinen keventely.
Kyllä.
Se voi olla säännöllinen jälkeenpäin katsottuna, mutta että se on kuitenkin sitten hyvin sellainen yksilöllisesti muokattu. Ja se ei ole mikään sellainen, että kun kaksi treeniä menee huonosti, niin sitten otetaan niin kuin kevennysjakso siihen.
Niin, kyllä. Että ehkä niin kuin nimenomaan aloittelijalla, niin usein on mahdollista tehdä semmoista niin kuin näennäisesti treenistä toiseen kehittyvää treeniä niin kuin aika pitkään. Jos oletetaan, että sitten muussa elämässä ei niin kuin esimerkiksi tapahdu mitään yllättäviä kuormituspiikkejä tai muuta. Sitten voi olla siis perusteltu, että vaikka kaksi huonoa treeniä, niin kolme huonoa treeniä, niin sitten okei, että nyt tehdään jotain toisin, huilataan välillä. Mutta sitten tässä kokeneella harjoittelijalla se ei ole niin yksiselitteistä. Et välillä se voi tavallaan, mä jotenkin ajattelen sitä, myös kun kuvailin sitä just jossain jonkun kanssa jutellessa semmoisena lumivyöryinä, tai sitä voi jotenkin mun mielestä silleen vähän niin kuin miettiä semmoisen lumivyöryinä myös sitä kehitystä välillä, että pitää vähän niin kuin kumuloitua ensin sitä eforttia, ja sitten se vähän niin kuin vyöryy, ja sitten voi tulla taas vähän niin kuin hiljaisempi vaihe, jolla sitä kumuloidutaan, ja sitten taas vyöryy. Ja sitten rakennetaan, tässä tulee nyt tämmöisiä outoja termejä, sitten mä tykkään käyttää semmoista termiä kuin momentumi.
Mm.
Eli niin kuin rakennetaan semmoista momentumia, mikä vie meitä eteenpäin niin kuin pitkällä aikavälillä, eikä niin kuin tuijoteta vaan niitä yksittäisiä treenejä. Ja sitten, okei, että niin kuin progressiivinen harjoittelu, niin ei se tarkoita sitä, että se on niin kuin progressiivista ihan joka treenistä toiseen. Että pitää vähän peruuttaa sitä perspektiiviä ja nähdä vähän sitä pitemmältä niin kuin matkalta se isompi kuva.
Kyllä. Just se, että jos puhutaan kokeneen harjoittelijan hyvästä ja huonosta harjoituksesta, niin se ero voi olla kiloissa sitten taas ihan näennäinen.
Niin.
Että jos, niin kuin, jos me ollaan ohjelmoitu silleen, että meidän nyt tarvitsisi päästä vaikka takakyykyssä, niin viime viikon sarjasta 90 kilosta 200 kiloa.
Niin.
Ja me ei päästä sinne, vaan me ollaan vaikka samassa tai 2,5 tai 5 kiloa suuremmassa, jos meillä on vaikka intensiteettiprogressio siinä meneillään. Sehän on siihen paperiin nähden epäonnistunut harjoitus.
Niin.
Mutta
tämä usein siis ikään kuin koetaan niin kuin epäonnistumisena. Niin.
Mutta todellisuudessa vaikka se olisi alle sen, vaikka me tehtäisiin se 185, niin se voi silti olla ihan onnistunut harjoitus.
Kyllä. Ja nimenomaan, että sulla on silti selässä niin iso kuorma verrattuna sun niin kuin maksimikuormaan. Sä silti saat niin kuin sen ikään kuin vaivan näön tehtyä, mitä sä vaadit kehittymiseen. Sä saat rakennettua sitä niin kuin momentumia eteenpäin.
Kyllä.
Sitten voi olla, että ehkä ensi kerralla sä ootkin yhtäkkiä vielä, sä pystyt suoriutumaan vielä paremmin tai kahden viikon päästä. Se on tavallaan vähän semmoinen mysteeri. Että...
Ja sitten sellainen mun mielestä pitää nähdä myös, että sitten voi olla silleen, että se ns. Huono harjoitus on oikeasti, se on jo kevennetty harjoitus.
Niin.
Se voi vähän niin kuin huomaamatta mennä siihen, että tästä nyt ei oikein tule mitään.
Ja niin etenkin, se voi olla, että se ikään kuin autoreguloituu siinä
niin,
sitten.
Niin, just näin. Ja jos niitä on vaikka pari putkea, niin saattaa olla, että se kevennystarve melkein jo meni siinä.
Niin,
et sit kyllä. Että sitten ei kannata enää tavallaan tuhlata viikkoa siihen, että lasketaan vielä alaspäin.
Kyllä, just näin. Kyllä mä siis säännöllisesti omia asiakkaitani niin kuin, vähän niin kuin pusken muutamien huonojen, NS-huonojen treenien läpi. Ja sitten yhtäkkiä se kolmas, neljäs treeni onkin ihan tosi hyvä.
Mm.
Ja sitten jos oltaisiin kevennetty, ikään kuin lähdetty heittää hanskat tiskille aikaisin, niin no ei se nyt mikään katastrofi tietenkään olisi sekään, mutta se tuntuu, että sitten me ei oltaisi saatu puskettua kuitenkaan sitä niin kuin ulos sieltä sitä, mitä oltaisiin saatu.
Niin. Että siinä voi ehkä olla sellainen psyykkinen puoli, mikä on myös tärkeämpi kuin se pelkästään.
Niin, kyllä.
Eihän tässä nyt välttämättä puhuta siitä, että meillä on kiire että saada se. Että ei. Me voidaan ottaa kevennystä sen takia, että meillä on kiire päästä johonkin.
Kyllä.
Vaan just se, että niin kuin uskalletaan katsoa vähän sitä limiittiä.
Kyllä.
Että ei se keho nyt hajonnutkaan vielä siinä, kun me ei kevennetty heti. Mutta ei tämä tietysti tarkoita sitä, että ei kevennyksiä tarvittaisi.
Ei missään nimessä. Ja sitten tietysti, että vaikka tässä nyt puhutaan näin yksiselitteisesti, niin totta kai se vaatii valmentajalta sitä pelisilmää. Sitten täytyy selvittää, että onko siellä sitten jotain, että kuormitus on tosi korkea tai ei palauduta kunnolla tai on tosi väsy jotain jumeja. Semmoisia kivun tunteita, mitkä saattaa viestiä siitä, että ollaan vähän ylikuormituksessa.
Mm.
Että totta kai siis pitää arvioida tilanne, mutta usein jos siis näennäisesti kaikki on hyvin ja sitten jostain syystä rauta ei vaan liikkunutkaan niin hyvin tässä treenissä, niin en mä niin kuin lähde mitenkään husimaan sitä kevennystäkään sinne äkkiä.
Niin kyllä ehkä monesti ne kevennystarpeet sitten kuitenkin tulisi sieltä, tai mikä kertoisi sen kevennystarpeen, niin varmaan sieltä harjoittelun ulkopuolelta.
Niin.
Että ei se välttämättä se harjoite itsessä. Tai sitten täytyy jotenkin tosi huonosti osaa kuunnella omaa kroppaa tai nähdä sen valmennettavan tilanne.
Niin, kyllä.
Kokenut harjoittelija hyötyy myös sit ihan sellaisista pidemmistä kevennysjaksoista. Että sitten mä aika paljon käytän just sellaista, että sitten on ihan kokonaan pois saliharjoittelusta vaikka 5 päivää
niin.
Tietyn välein, 3 syklin välein
4-6 päivää vaikka. Niin. Ihan totaali lepoa tai siis lepoa siitä pääharjoittelusta.
Kyllä.
Kyllä. Se on ihan hyvä keino myös.
Ja justiin tuollaisia pivotblogin tyylisiä, mitkä tuo sellaista hauskuutta siihen harjoitteluun ja sitten tosiaan mahdollistaa myös sen, että just tukikudokset pääsee palautumaan vähän pidemmällä aikavälillä, kun kyllä. silti tehdään jotain ihan muuta.
Kyllä.
Ja tehdään harjoittelua joka tapauksessa.
Joo, niitä mä käytän tosi paljon, että se on suurin piirtein vaikka joku 1/3 mitta siitä edeltävästä kehittävän jakson ajasta. Mm. Ja sitten siinä heitetään variaatiot kokonaan ympäri. Tehdään luultavasti vähän energiasysteemillä treeniä, eli jos puhutaan nyt ihan niin kuin voimailijoista, niin todennäköisesti tehdään vähän enemmän just aerobista kapasiteettia, nostellaan, tehdään ehkä haastetaan jotain, tehdään jotain voimamiesvariaatioita, jos puhutaan vaikka voimanostajista. Pelataan vähän eri peliä hetki.
Kyllä.
Kuitenkin ehkä sitten tavallaan varotaan sitä, ettei nyt vedetä ihan mitään hirveätä domseja ja semmoista niin kuin älytöntä niin. kuormitusta siihen, mutta kuitenkin silleen, että päästään niin kuin liikkuja tekemään. Ja mä tavallaan ajattelen, että puretaan semmoinen niin kuin sensitisaatio sitä harjoittelua kohtaan hetkellisesti. Mm.
Nyt tuli tuosta sensitisaatiosta mieleen, että aika hyvin voisi toimia hypertrofisessa harjoittelussa.
Niin.
Ei ehkä käytetä kovinkaan monen valmennuksessa sellaista, tai ihmiset ei käytä sellaista sen tyyppistä.
Kyllä niin aika monet, ketä tunnen, niin toteuttaa enemmän semmoista, tehdään yllättävän pitkäänkin aika samanlaisia harjoitusjaksoja, ja sitten se kevennys on sitten semmoinen, että tiputetaan hetkeksi volyymiin,
niin.
sitten kun tuntuu siltä.
Kyllä.
Itse ehkä tykkään jopa hypertrofian näkökulmasta käyttää vähän rohkeampaakin variaatiota. Tämmöisiä niin kuin pivot-blogin tyyppisiä voisi hyvin nähdä hyödylliseksi myös. Joo.
Se voisi olla aika hauska. Nyt ei itsellä kauheasti ole sen tyylisiä asiakkaita, mutta jos tulee, niin täytyy ottaa harkintaa.
Niin. Mulla on nyt muutama kenen kanssa. On selkeästi niin kuin semmoinen, että on niin kuin fysiikkatavoitteet siinä rinnalla kuitenkin, että halutaan niin kuin selkeästi rasvatonta lihasmassaa nostaa lisää, niin ihan samalla lailla mä kierrätän noita. Pelaan sitten tavallaan sen hypertrofisen harjoittelun vaan sillä volyymilla, ja niin no käytännössä sen volyymilla sitten pelaillaan, ja sitten totta kai sitten priorisoidaan vaikka kehon osia tai jotain. Mm, mm. Sen mukaan sitten. Ei se hypertrofinen harjoittelu vaadi mun mielestä mitään sen erikoisempia niin kuin jotain ohjelmointimenetelmiä sitten. Niin kuin, totta kai sitten semmoisia niin kuin päivän sisäisiä jotain tehokeinoja ja muita voidaan hyödyntää, mutta
niin me ollaan ehkä jonkun verran siitä ainakin keskenämme puhuttu, että me ei olla nähty kauheasti sellaista ihan niin kuin viimeisen päälle toteutettua hypertrofiaharjoittelua.
Niin, ja aika tylsäähän se usein niin kuin on se, miten sitä käytännössä tehdään. Et mun mielestä sen ei tarvitsisi olla läheskään niin tylsää,
niin.
se usein on.
Just näin. Jo, ainoastaan, jos ajatellaan pelkästään variaation näkökulmasta,
niin
mahdollisuuksia olisi ihan mielettömästi.
Niin on, kyllä.
Ja minkä takia esimerkiksi, niin kuin, miksi tällainen NS-fysiikkalain urheilija, jos fysiikkalailla tarkoitetaan tällaista niin kuin ulkonäköä.
Joo.
Miksei se voisi olla myös niin kuin urheilija sitten olemukselta ja liikkeeltä niin ja liiketaidoilta ja niin poispäin.
Niin.
Niin kuin,
kyllä.
Siis onhan sellaisia, totta kai on.
On, totta kai, joo.
Mutta monesti siellä saattaa olla jotain muuta lajitaustaa ja
kyllä.
sitä kautta. Mutta se voisi tuoda ihan uudenlaista otetta siihen harjoitteluunkin.
Kyllä. Joo, ja siis kaikkea tämmöisiä ihan niin kuin kuormituspattereita, jos miettii, tai jotain liikavalintoja nimenomaan, niin tuoda semmoista mielekkyyttä siihen harjoitteluun. Omasta mielestä ainakin hirveän tylsää, ja en mä niin kuin ihmisille halua suunnitella semmoisia treenejä, missä veivataan 4x10, vaan niin kuin loputtomasti jollain perusvariaatioilla. Niitä voi niin kuin tehdä paljon mielekkäämminkin. Ja vaikka ihan vaihdella viikosta toiseen jopa, tai vähintäänkin syklistä toiseen jotain keinoja.
Ja sitten sellaista on kuullut useammaltakin sillä puolella vaikuttavalta, että siellä ei ole kauhean systemaattista ehkä se pitkän aikavälin suunnittelu siinä. Se tavoite tuntuu niin selkeältä, että koko ajan täytyy olla isommat lihakset kuin aikaisemmin.
Niin.
Mutta sehän ei ole oikeasti ohjelmoinnin kannalta ihan silleen.
Ei se niin mene, että joka kuukausi vaan niin kuin turvataan ja turvataan
niin
kuin samalla harjoittelulla. Ja kun ei sitä volyymiä, että sä voi sitä volyymiä niin kuin tavallaan vaan nostaa. Niin. Ja siinähän moni sitten usein kokeekin sit alkukehityksen jälkeen sen semmoisen niin kuin suon, kun tulee se katto vastaan ja ei tajuta esimerkiksi ottaa sitä maksimivoimajaksoa sinne väliin, jolla saataisiin vaikka sarjapainoja nousuun, vaan sitten vaan niin kuin lisätään sarjoja ja sitten on yhtäkkiä viikossa 30 sarjaa pakaroille ja pohkeille. Ja
kyllä.
Ja sitten se kuormitus on niin valtavaa, ettei siitä ehdisi palautua millään. Tämä on niin järjetön se määrä, että se on vaan semmoista, niin kuin, että sä vaan yrität kesto selviytyä siitä treenistä.
Joo, kyllä. Ja toinen peruspahe ehkä on sitten tämä jatkuva uupumukseen asti harjoittelu.
Niin.
Mille ei mun mielestä olisi mitään tarvetta.
Niin.
Hypertrofian harjoittelussa. Niinpä. Muuta kuin satunnaisesti.
Niin, ja satunnaisesti ei mitään haittaa.
Ei.
Mutta sitten se on taas niinku palautumisen kannalta niin eri asia. Et,
niin. Niin.
Että miksi et sä sitten jättää sitä 2-11 varastoon.
Kyllä.
Sitten sä oot huomattavasti freshimpi seuraavassa treenissä.
Ja kun kaikki viittaa tällä hetkellä siihen, että se lihasmassan kasvu on melko samanlaista silloin, jos meillä on se noin 12 osia varastossa, kun se niin. Mennään ihan sinne uupumukseen asti.
Et sillä ei saa niinku mitään semmoista lisäboostia.
Niin.
Ja sitten tässä on hyvä muistaa, että sitten taas jos käytetään lääkeaineita hypertrofisen harjoitteluun, niin silloin se fysiologia ja kemia, millä voidaan pelata, muuttuu myös jonkun verran. Niin silloin tavallaan lihakset saattaa kasvaa levossa ilman treeniä ja sitten saattaa kasvaa hyvinkin merkittävästi hyvin laajalla volyymiskaalalla, että sä voit tehdä hyvin korkeita volyymiä tai sitten tosi vähän volyymiä ja siitä huolimatta niin tulee hyviä gainsseja. Tai sitten hyvin kummallisia liikevariaatioita ja käyttää pienempiä kuormia ja panostaa enemmän sitten myös siihen vaan niin kuin pumppiin ja semmoiseen, koska ei tarvita niin paljon sitä kuormitusta. Se on hyvä ymmärtää, että pelataan niin kuin eri säännöillä. Ja sitten kun tämmöisillä niin kuin lääkeaineilla tehdyillä gainsseillä luodaan jotain treeniohjelmia ja valmennuksia, niin sitten totta kai siellä ehkä ne metodit ei ihan kohtaa sit peruskuluttajien kanssa.
Niin se on naurettavaa esimerkiksi sellainen volyymin ihannointi tavallaan, että kuinka paljon niin. voidaan tehdä jossain niin. harjoituksessa.
Kyllä.
Sehän on, niin kuin, se on kaikki hölmöitä, mitä voi tehdä siinä vaiheessa, niin. että etenkin jos ei ole kovin kokenut harjoittelija, jos puhutaan sellaisesta, että se on niin kuin, vaikka vaan viikoittaista se, että tehdään jotain sellaisia harjoituksia, että niin kuin kokeillaan vaan, kuinka paljon tässä harjoituksessa voi tehdä jotain.
Kyllä, liikemäärät saattaa olla ihan hulluja. Ja... Mutta on siis, mun mielestä niin kuin nyt oli hiljattain, oli joku päivä lehdessäkin uutinen tästä tieteen noususta niin kuin suomalaisen fysiikka- ja bodiskeneen, niin kyllä mä näen, että siellä on niin kuin asioita menossa oikeaan suuntaan ja valmentajille on niin kuin parempaa koulutusta ja,
joo.
ja on niin kuin hyviä tekijöitä kentällä ja ehdottomasti siis on olla niin kuin menossa parempaan suuntaan.
Ja kannattaa vaatia sitä, että
niin.
niitä perusteluja. Joo, olisikohan tämä tällä kertaa tässä?
Ainakin saatiin puljettiin läpi noita tommosia tyypillisiä jotain voimaharjoittelun klassikko.
Niitä oli aika hauska malleja muistelu.
Joo, niin tulee vähän itsellekin veresteltyä ja vähän silleen muisteltua, että minkä sellaisia ne onkaan.
Me voidaan ottaa tästä kolmas jakso jossain vaiheessa ja olisi tosi mukava sitä varten saada aiheideoita ja ehdotuksia, että mitä siinä voitaisiin käsitellä, niin tästä ohjelmoinnin
joo.
saralta
kyllä.
mukaan. Mutta nyt ei muuta kuin hyvää yötä.
Hyvää yötä.